Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Raspberry Pi 4 for Beginners and Intermediates ni Craig Berg ay isang praktikal na gabay sa paggamit ng Raspberry Pi 4, isang maliit ngunit ganap na computer na karaniwang ginagamit sa pag-aaral ng programming, simpleng home computing at mga proyektong teknikal. Nasaan yung How to at Introductory Technology Manual ang aklat? Layunin nitong tulungan ng baguhan na makilala ang mismong board, ikabit ang kinakailangang hardware. Mag-install ng Raspbian gamit ang NoBus at gamitin ang desktop at command line environment. Mula sa pundasyong ito, lumalawak ang talakayan tungo sa remote access, mga peripheral, Python programming environment at ilang proyektong tulad ng web server at media center. Mahalaga ang praktikal na direksyon ng aklat dahil hindi nito itinuturing ang Raspberry Pi bilang ordinaryong maliit na PC lamang. Inilalagay nito ang device bilang murang plataporma kung saan maaaring pagdugtungin ang Linux, network configuration, at sariling program logic. Gayunman, ang antas ng paliwanag ay maaaring mas angkop sa mambabasang handang matuto ng ilang teknikal na termino habang nagpapatuloy. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkilala sa Raspberry Pi 4 bilang isang kompletong maliit na computer. Nagsisimula ang aklat sa estruktura ng Raspberry Pi 4, kabilang ang processor, memorya, storage, at networking. Mahalaga ang bahaging ito dahil maraming baguhan ang nakakakita sa Pi bilang isang simpleng circuit board at agad na lumilipat sa pag-install ng software nang hindi nauunawaan kung bakit kailangan ang micro SD card, power supply, network connection at mga panlabas na input at output device. Sa pagpapakilala sa mga bahaging ito, inilalagay ni Berg ang Raspberry Pi sa tamang konteksto. Isa itong low-cost computer na may ibang praktikal na limitasyon kaysa desktop o laptop. Ang pag-unawa sa hardware ay may direktang epekto sa mga susunod na gawain. Halimbawa, ang storage sa micro SD card ang maglalaman ng operating system at mga file, kaya mahalaga ang maayos na paghahanda nito. Ang networking naman ang nagiging pundasyon ng remote operation at mga proyektong may web server. Ang mga peripheral gaya ng keyboard, mouse, monitor at iba pang nakakabit na kagamitan ay bahagi rin ang aktual na paraan ng pakikipag-ugnayan sa board. Hindi sapat na malaman lamang ang pangalan ng bawat port. Kailangang makita ng mambabasa kung paano nagiging isang gumaganang sistema ang mga bahagi kapag pinagsama. Ito ang lohikal na unang hakbang bago pumasok sa Linux commands, Python, o mas espesyal na proyekto. Ikalawa, pag-install ng Raspbian sa pamamagitan ng NoBus at paghahanda ng operating system, sentral sa gabay ang proseso ng paglalagay ng Raspbian. Ang Linux-based operating system na tinutukoy sa aklat sa Raspberry Pi 4. Inilalarawan dito ang paggamit ng NoBus at ang paghahanda mula sa Linux, Windows o Mac. Para sa target na mambabasang nagsisimula pa lamang, mahalaga ang cross-platform na pagtingin. Ipinapakita nitong ang pagbuo ng Raspberry Pi setup ay kadalasang nagsisimula sa isa pang computer kung saan ihahanda ang storage bago pa maboot ang Pi. Ang operating system installation ay hindi lamang technical na obligasyon. Ito ang sandaling nagiging usable computer ang board. Kapag maayos ang OS, nagkakaroon ng user ng desktop interface, file management, internet access at kapaligirang maaring paglagyan ng programming tools. Kaya ang halaga ng step-by-step na direksyon ay nasa pagbawas nito sa mga karaniwang pagkakamali sa unang setup. Tulad ng maling paghahanda ng storage o hindi kumpletong configuration. Kasabay nito, ipinapakilala ng aklat ang desktop environment at command line. Mahalaga ang kombinasyong ito dahil ang desktop ay mas madaling pasukan ng baguhan, samantalang ang command line ay kailangan sa maraming configuration at administrative task. Dito nagsisimula ang paglipat mula sa paggamit ng Pi bilang simpleng computer tungo sa paggamit nito bilang configurable technical platform. Ikatlo, desktop at command line bilang magkaugnay na paraan ng pamamahala sa Pi, hindi lamang pag-click sa graphical desktop ang saklaw ng aklat. Tinutukoy rin ito ang paggamit ng command line upang maisagawa ang mga gawain ng mas direkta at epesyente. Ito ay mahalagang tema dahil ang Raspberry Pi ay malapit na kaugnay ng Linux administration. Maraming setting, software installation, at network-related na proseso ang mas malinaw o mas mabilis gawin sa terminal kaysa sa graphical menus. Sa ganitong paraan, ang aklat ay nagbibigay ng unang hakbang tungo sa kasanayang ginagamit din sa mas malalaking Linux system. May praktikal na dahilan kung bakit dapat parehong matutunan ang dalawang paraan. Ang desktop environment ay nagbibigay ng madaling visual na daan para sa mga unang configuration at pang-araw-araw na paggamit. Ngunit kapag ang PI ay ginagamit na walang permanenteng monitor o kapag inuulit ang isang proseso, mas nagiging kapaki-pakinabang ang commands. Ang command line ay hindi dapat tingnan bilang hiwalay at nakakatakot na mundo, kundi bilang instrumento para maunawaan ang ginagawa ng system. Gayunman, ito rin ang puntong maaring maging hamon sa lubos na baguhan. May mga puna mula sa mambabasa na ang paglipat ng aklat tungo sa technical na material ay maaaring mabilis para sa walang dating karanasan. Dahil dito, pinakamainam itong basahin ng may aktual na PI na nasusubukan ng bawat hakbang at may kahandaang magsaliksik sa opisyal na dokumentasyon kapag kailangan. Ika-apat, remote operation at peripheral configuration para sa mas praktikal na paggamit. Binibigyang pansin ng aklat ang remote operation, isang mahalagang gamit ng Raspberry Pi dahil hindi laging praktikal na ikabit dito ang sariling monitor, keyboard at mouse. Sa maraming proyekto, ang Pi ay inilalagay sa isang sulok ng bahay, malapit sa router, telebisyon o ibang kagamitan. Kapag na-configure ito para makontrol mula sa ibang computer sa network, mas nababawasan ang dami ng hardware na kailangang nakalaan para lamang mapatakbo ang maliit na board. Ang remote use ay umaasa sa maayos na networking at configuration, kaya natural itong konektado sa naunang mga bahagi tungkol sa operating system at command line. Ipinapakita ng tema na ang Raspberry Pi ay kadalasang gumaganap bilang isang nakalaang device, hindi bilang kapalit lamang ng personal na laptop. Halimbawa, maaari itong manatiling naka-on para magsilbi sa isang tiyak na tungkulin habang ang user ay nagmo-monitor o nag-aayos mula sa ibang makina. Kasama rin sa saklaw ang mga peripheral at ang tamang pag-configure sa mga ito. Mahalaga ito dahil ang kakayahan ng PI ay lumalawak depende sa nakakabit na kagamitan at sa paraan ng pagkilala ng system sa mga yun. Sa alip na magbigay lamang ng listahan ng accessories, inilalapit ng aklat ang ideya na ang bawat project setup ay binubuo ng hardware connections, software settings, at paraan ng pag-access, panghuli, Python at mga proyektong web server at media center bilang pagsasanay sa aktual na aplikasyon. Ang pinakamalinaw na praktikal na direksyon ng aklat ay makikita sa paglipat nito mula setup tungo sa mga proyekto, kabilang sa mga halimbawang binabanggit ang paggawa ng web server at media center kasabay ng pag-setup ng Python programming environment. Ang mga ito ay hindi magkakaparehong gawain, ngunit pareho nilang ipinapakita na ang Raspberry Pi 4 ay maaring iangkop sa iba-ibang tungkulin. Ang web server ay nakasentro sa network service, samantalang ang media center ay nakatuon sa paggamit ng Pi bilang bahagi ng home entertainment setup. Ang Python environment naman ay mahalaga dahil dito nagiging posible ang sariling logic at automation. Sa alip na umasa lamang sa mga handang application, maaaring magsulat ang user ng programang tumutugon sa pangangailangan ng project. Ang malinaw na benepisyo ng ganitong pagkakaayos ng paksa ay natututuhan ang programming sa loob ng isang konkretong system. Nakikita ng mambabasa na ang code ay may kaugnayan sa operating system, network, at nakakabit na hardware, hindi lamang sa mga abstract na exercise sa screen. May kasama ring troubleshooting section ang aklat, na mahalaga sa project-based learning, dahil ang error sa Pi ay maaaring manggaling sa power, storage, network, configuration, o software. Sa kabuuan, ang mga project ay nagsisilbing tulay mula sa basic setup patungo sa mas independyenteng pag-i-eksperimento. Bilang pagtatapos, ang Raspberry Pi 4 for beginners and intermediates ay pinakamainam para sa taong may Raspberry Pi 4 na at nais ng isang sunod-sunod na gabay bago magsimulang mag-explore ng is babaga ito sa mga baguhang gustong gamitin ang PI para sa basic computing, sa mga nais magkaroon ng unang karanasan sa Linux at command line, at sa mga interesadong mag-setup ng simpleng web server, media center, o Python-based na project. Maaari rin itong maging panimulang sanggunian para sa estudyante, hobbyist, o developer na hindi pa pamilyar sa mismong Raspberry Pi ecosystem. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pag-uugnay nito ng hardware orientation, operating system installation, remote access, peripheral setup, at programming environment sa isang tuloy-tuloy na landas. Hindi lang nito ipinapakitang may kakayahan ang Raspberry Pi 4, inilalapit din nito ang mga pangunahing hakbang para magamit ang kakayahang iyon. Naiba ito sa mga librong nakatuon lamang sa coding o sa iisang specialized project. Dahil sinusubukan nitong bigyan ang mambabasa ng mas malawak na pundasyon sa paggamit ng board bilang computer at project platform. Gayunman, dapat realistiko ang inaasahan. Ang salitang comprehensive sa pamagat ay hindi nangangahulugang kapalit ito ng mas malalim na Linux Administration Electronics o Advanced Python Reference. May ilang mambabasang nakitang mabilis ang pagtaas ng technical na antas. Ngunit para sa handang mag-practice habang nagbabasa, ang kombinasyon ng setup instructions, remote use, projects at troubleshooting ay nagbibigay ng malinaw at kapaki-pakinabang na panimula. Kung gusto mong sumuporta Craig Berg, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.